Tere osa sa oma pühakirja õpetusest. Oleme Hoosia raamatu teises peatükis. Täna saame teada, millist tähendust omab Aakori org ning kuuleme profeti elu alandavast kogemusest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Abielu rikkumise karistuseks on surm. Seda on Hoosea raamatus selgelt öeldud nii truudusetule naisele kui ka issandast taganenud rahvale. Eelmise korra lõpul juba kuulsime kohtuotsust Hoosea raamatu teise peatüki 15. Salmist. Ja ma karistan teda päevade pärast, mis kuulusid baalidele, kui ta suitsutas neile, ehtis ennast oma rõngaste ja ehetega ning läks järele oma armukestele, aga unustas minu, ütleb issand. Nüüd aga on meil jälle põhjust hämmastuda, kui kuuleme, kuidas kohe järgmises salmis muutub meeleolu otse vastupidiseks. Jälle asendub Hoosea raamatus karm kohtukuulutus imelise armusõnumiga. Loen teisest peatükist salmid 16 ja 17. Seepärast vaata, meelitan ma teda. Viin ta kõrbe ja räägin tema meele järgi. Sealt alates annan ma temale ta viinamäed ja lootuse ukseks Aakori oru. Siis ta läheb sinna nagu oma nooruspäevil, nagu siis, kui ta tuli Egiptuse maalt. Kohtukuulutuse asemel on siin armukuulutus. Siiski see ei tule niisama lihtsalt. Issand tõotab viia oma rahva kõrbe, see tähendab küllusest välja. Seal ilmselt saab ta rahvale rääkida sõnu, mis neile ka pärale jõuavad. Pärast seda saab ta neile juba ka uut lootust anda. Teiste sõnadega issand on sunnitud viima rahva kitsikusse, aga sellega saavutab ta nende juures oma hea eesmärgi. Issandat rööstiva sõnumi sisu näitavad kõige paremini sõnad, et ta annab lootuse ukseks Aakori oru. Ent ilma lähema seletuseta on selline väljend meile arvatavasti käsitamatu. Vähesed meist on üldse näinudki Aakori orgu ja ehkki nad oleks näinud, ei oleks neil sõnadel ikkagi mingit erilist tähendust. Mis iseäralik sõnum küll Aakori oruga võiks seotud olla? Aga kui öelda, et see koht tähendas iisraellastele umbes seda sama, mis Napoleonile Waterloo, siis hakkab ehk koitma, milles on küsimus. Võib-olla on sul oma elustki meeles mõni juhtum, kus suured lootused äkki kokku varisesid. Võib-olla oli selleks spordiväljakul otsustaval hetkel komistamine, mis tähendas aastate pikkust häbi. Või ehk ootamatu vallandamisteade töökohast, kus olid töötanud palju aastaid. Või ehk oli see päev, kus arst tõstis silmad paperitelt ja ütles välja uudise, mida mitte mingil juhul poleks tahtnud kuulda. Arvan, et võid leida oma elustki Aakori oru, kus aset leidnu tundus sind enda allamatvat. Iisraeli rahvale oli jutt Aakori orust väga tuttav. Selle sõnaga oli seotud kibe sõnum. See org oli saanud oma nime seoses traagiliste sündmustega tõotatud maa vallutamisel, millest jutustatakse Joosua raamatu 7. Peatükis. Seal, üsna tõotatud maa vallutamise alguses, oli Iisraeli rahvas saanud Ai linna juures esimese kaotuse osaliseks. Kaotuse põhjuseks oli, et Aakani nimeline mees oli võtnud endale sõjasaagist asju, mis issand oli määranud hävitamisele. Kui kaotuse põhjus päevavalgele tuli, visati Aakan kividega surnuks kohas, mis sai nimeks Aakori org, tõlkes õnnetuse org. Heebreakeelne sõna Aakar tähendab õnnetusse tormama. See org on Surnumerest loode pool, Jeerikost lõunas. Kui Jumal nüüd Hoosea raamatus tõotab, et ta muudab tõotatud maapiiril oleva õnnetuse oru lootuse ukseks, siis võime meiegi mõista, et tegemist on väga rõõmsa tõotusega. Sulle öeldakse, et sündmus, mis on su meeli närinud aastaid ja mis näib olevat su elu hävitanud, saab äkki hoopis uue tähenduse. Sellest saab hoopis uks uude ellu. Sellest, mis näis olevat kõige lõpp, saab hoopis uus rõõmus algus. Võiks tuua vapustavaidki näiteid selle kohta, kuidas Jumal on meie ajalgi tegutsenud just eelkirjeldatud viisil. Ta on lubanud inimesel kohtuda nii õudsete asjadega, et kõrvalt vaadates on raske mõista, kuidas võib keegi sellest eluga välja tulla. Aga kui küsida selle kohta asjaosaliselt endalt, siis on ta võinud vastata, ilma selle sündmuseta ei oleks mulle pähegi tulnud Jumalat otsida. Seda sündmust tuleb tänada selle eest, et usun nüüd Jeesusesse Kristusesse. Kui see aset leiab, siis on Waterloost või Aakori orust saanud lootuse uks. Nii ei tähendagi jutt kõrbest selles seoses ebameeldivat kohta, vaid viitab Iisraeli rahva palverännakule tõotatud maa poole ja sellega seotud esimest armastust issanda vastu. Eespool teise peatüki 14. salmis öeldi, et issand hävitab maalt viina ja viigipuud. Nüüd aga tõotab ta nende asemel terveid viinamägesid. Selle kõige läbi kõneleb issand seda, et kõik kurjus antakse andeks. Selle asemele astub uus leping, uus suhe issandaga, mille juures ebajumalate nimesid enam ei meenutatagi. Loen salmid 18 ja 19. Sel päeval ütleb issand, sa hüüad mind minu mees, ega hüüa mind enam minu baal. Ma kõrvaldan tema suust baalide nimed ja enam ei meenutata neid nimepidi. Kui Jumal saavutab oma eesmärgi õpetada inimest ennast tundma, siis ei aeta tõelist Jumalat enam segi teiste Jumalatega või loodusest pärit jõududega. Meie kaasaja seisukohalt siis ei püüta enam kristlust jutumärkides täiendada asjadega, mis pärit näiteks idamaistest religioonidest. Siis austatakse ainult Jeesust Kristust ja midagi muud enam ei nimetatagi. Baali teenimise näol oli tegemist viljakusjumalate kummardamisega, mistõttu selle juurde kuulusid ka seksuaalsed orgiad. Sel kombel uskusid baali teenijad kindlustavat maaviljakust. See, et baalidest räägitakse siin mitmuses, tuleneb sellest, et Kaanani uskumustes arvati igal kohal olevat oma valitseja ehk baal. Sõna baal tähendabki isandat ehk valitsejat. Seepärast nimetati baalid koha järgi ja seepärast oli ka nimetusi mitmeid. Baalide nimede kõrvaldamine ei tähendanud ainult seda, et nende nimesid enam ei öeldud välja, vaid heebrea mõtteviisi kohaselt tähendas nime kõrvaldamine ka nime omaniku hävitamist. Uues vahekorras issandaga ei ole Iisraeli rahval seega enam muid kummardusobjekte. Loen 20. salmi. Ja sel päeval teen ma nende heaks lepingu metsloomade, taevalindude ja maaroomajatega. Ammu, mõõga ja sõja murran ma maalt ja nad võivad elada julgesti. Jumal tõotab lepingu sõlmimise puhul rahu nii loomadele kui ka inimestele. Ammu, mõõga ja sõja murdmine tähendab, et Iisraeli maal enam sõdu ei peeta. Needus on kõrvaldatud ja selle asemele on tulnud õnnistus. See kõik toimub sel päeval. sellest erilisest päevast räägitakse veel tagapoolgi. Loen salmid 21 ja 22. Ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks. Ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast. Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma Issandat. Siin on jutt kahest olulisest asjast. Esiteks, et Issand kihlab oma rahva endale ja teiseks, et ta rahvas saab tundma oma Issandat. Ühesõnaga, Jumal kuulub siis oma rahvaga väga tihedalt kokku ja probleeme nende vahel enam ei ole. Vaevalt võib inimene kujutleda veel rõõmsamaid sõnu, mis Issand võiks talle öelda. Issand tõotab kolmekordse tõotusega kihlata endale igaveseks ajaks selle varem nii truudusetu naise. Tõepoolest, kolmel korral korduvad sõnad, ma kihlan sind enesele. Kihla kingituseks tõotab Issand viit erilist andi, õigust, kohut, armastust, halastust ja usku. Issanda andideks tuleb neid asju pidada juba sellepärast, et rõudusetul naisel endal ilmselt pole neist küll ühtki. Kõik see oli Iisraeli rahva elus puudunud. Jumala kihlakingitused tähendavad surnule elu. Millal see kõik toimub? Salmis 18 öeldi, et see toimub sel päeval. See väljend viitab Issanda päevale. Esimene osa sellest toimus juba siis, kui Jumal tuli inimesena maailma. Ülejäänu saab teoks siis, kui inimeseks saanud Jumal, Issand Jeesus Kristus, tuleb teist korda tagasi. Siis lõpevad sõjad ja vaen ka inimeste ja loomade vahel. Sellest samast nii nimetatud messiaanlikust ajast on kirjeldusi ka teistes piibliraamatutes. Näiteks Jesaja raamatu 65. peatükis. See kirjeldus kõneleb siis ajast, mis on veel meidki ootamas. Issand ütleb nii siis, et ta kihlab endale pruudi ja seob ta endaga viiekordsete kihlakingituste sidemetega. Siin räägitakse asjast, mille kuulamisest ei küllastu praegune maailmgi. Armastuslood on ikka veel kõige armastatum teema nii filmides kui ka romaanides. See tuleneb kahtlemata sellest, et nendega on seotud midagi sellist, mida iga inimene igatseb. Kes ei sooviks olla armastatud ilma tingimusteta, nii nagu ta on. Armastuslood on meile sõnumiks kõige armastuse allikast, Jumalast, kes on armastus. Siin Hoosea raamatu kohas ta räägib, kuidas ta tahaks toimida iga inimese, ka sinu ja minu suhtes. Ta tahab siduda meid enda külge sidemetega, mida ei saa murda. Tema tegevus on üleüldse kinnitamine, et ta tahe meie suhtes on hea. Kui keegi võhik esitaks küsimuse, mida Jumal meist üldse tahab, siis kõige lühem vastus oleks, ta tahab meile head. Selleks aga, et sellest heast osa saada, tuleb tema poole pöörduda ja meelt parandada. On ju selge, et kui me ei taha Jumalaga isegi tegemist teha, siis ei saa ka tema soovid meie juures täituda. Sellepärast ütleb Paulus meile Rooma kirja 2. peatüki 4. salmis. Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Me teame inimestenagi, et kahe inimese vahel ei saa sündida armastussuhet, kui üks püüab saada teist endale vägisi. Sellepärast ka Jumal ei sunni meid saama enda omaks. Sellepärast piirdub ta kutsumise ja meelitamisega ning osutab meile oma head tahet. selle armastuse osutamise kõrgpunkti me näeme ristil. Seal võtab inimeseks saanud Jumal enda kanda meie pattudest tuleneva karistuse. Ta sureb, et meie võiksime elada. Aga olles seda kõike teinud ja isegi surma võimu murdnud, ta ometi ei sunni kedagi enda juurde tulema. Ta tahab meid võita ainult oma armastusega ja ei millegi muuga. On otse vapustav lugeda, mis Paulus ütleb teises Korintuse kirjas 5. peatüki 20. salmist 6. peatüki 1. salmini. Meie oleme ju nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Aga olles kaasabilised, me manitsemegi teid, et te Jumala arvemu ilma asjata vastu ei võtaks. Niisiis Jumal palub otse anub inimest, et ta laseks end Jumalaga lepitada. Kedagi ei sunnita, aga igaüht palutakse. Samasugune mõte on ka siin Hosea raamatus. Jumal tõotab kihlata rahva endale, et ta võiks anda talle kõik selle imelise, mida ta ainult anda võib. Aga paneme tähele, et enne seda 18. salmis oli tõotus. Sel päeval ütleb Issand, sa hüüad mind minu mees, ega hüüa mind enam minu baal. Seega rahvas on sel päeval Jumala armastusele juba vastanud. Seetõttu on ka kihlus võimalik. Sest nagu me teame, kihlus ei saa toimuda ju enne, kui mõlemad pooled on nõus ja soovivad teineteisega abielluda. Küsimuseks jääb ainult, kuidas mina ja sina suhtume sellesse Jumala pöördumisse. Kas vastame ta kutsele ja saame elu või lükkame selle tagasi, valides endale surma? Loen 23. salmi. Sel päeval ma vastan, ütleb Issand. Mina vastan taevale ja see vastab maale. Nagu juba eespool öeldud, väljend sel päeval on piiblis niinimetatud tehniline termin, millega viidatakse aegade lõpul tulevale päästele ja messiaanlikule ajale, kui Kristus valitseb. Me elame alles ajal, kus Iisraeli rahvas ei ole soostunud selle armuga, mis Jumal on Issandas Jeesuses neilegi valmistanud. Paulus aga kinnitab, et millalgi see paadumuse aeg lõpeb ja siis ta võtab Jumala kutse vastu. Loen salmid 24 ja 25. Maa vastab viljale, veinile ja õlile. Ja need vastavad Iisraelile. Ja mina külvan ta enesele sellel maal. Halastan looru haama peale ja ütlen loo ammile, sina oled minu rahvas. Ja tema ütleb minu Jumal. Iisrael, looru haama ja loo ammi olid Hosea naise laste nimed. Neist ainult Iisrael oli ka Hosea laps. Tema nimega on seotud ka Iisraeli rahvasaatus. See nimi tähendab, et Issand hajutab, puistab laiali, aga samuti tähendab see Issand külvab. Nii tähendab see nimi ka uut algust, külvatud seemet, millest kasvab midagi uut. Lepinguga soostumine muudab hävingu uueks külviks ja eluks. Siis halastatakse looru haamale, kellele varem polnud halastatud, ja mitte minu rahvas ehk loo ammi saab tõeliseks rahvaks. Patu võim on siis murtud ning asemele on tulnud elu ja üliküllus. Rahvas on oma eksiteedelt Jumala juurde tagasi pöördunud. siirtume nüüd lühikese kolmanda peatüki juurde. See kirjeldab ilmselt Hosea elu kõige allandavamat olukorda. Samal ajal õpib Hosea selle läbi sügavamalt kui ükski teine Vanatestamendi prohvet nägema Jumala südant. Tundma, mida Jumal tundis, kui tema valitud ja armastatud rahvas pööras talle selja ja hakkas kummardama ebajumalaid. Kolmandas peatükis läheb ka jutustus üle mina vormi. Loen sellest kaks esimest salmi. Ja issand ütles mulle, mine veel kord ja armasta naist, keda armuke armastab ja kes on abielu rikkuja, nagu issand armastab Iisraeli lapsi, kuigi need pöörduvad teiste jumalate poole ja armastavad rosinakakkusid. Siis ma kauplesin tema enesele 15 hõbeseekli ning 2,5 tündri otrade eest. See on tõesti troostitu jutustus. Hosea naine on oma mehe juurest minema läinud ja elab nüüd teise mehe juures. Prohvetile antakse käsk minna ja tuua oma truudusetu naine selle mehe juurest ära. Ja see pole veel kõik. Tal tuleb oma naise eest pealegi veel maksta. Kas saab meest enam sügavamalt alandada? See, et Hoseal tuli maksta nii hõbedat kui ka vilja, näitab arvatavasti, et tal oli raske nõutud summat kokku saada. 2,5 tündrit otri on umbes 330 liitrit. Hõbeseeklite suhet vilja hinnaga on raske arvata, aga mingisuguseks võrdluseks võib kasutada seda, mis on öeldud teise Moosese raamatu 21. peatükis, salmis 32. Kui härg kaevleb sulast või teenijat, siis tuleb nende isandale anda 30 hõbeseeklit, härg aga visatagu kividega surnuks. Seega võib arvata, et orja elutöö hinnaks peeti sel ajal 30 hõbeseeklit. Kui Hosea antud 15 hõbeseeklile lisada viljahind, siis ehk jõuab selle summa lähedale. Hoseal tuli siis maksta kõrget hinda, et saada tagasi oma truudusetu naine, keda ta ilmselt ikka armastas. Võib-olla on see kõik põhjuseks, miks Hosea suudab ehk selgemalt kui mõni teine prohvet kirjeldada meile Jumala südame hääli. Jumal ei lõpeta kutsumist ega armastamist ka siis, kui see, keda ta armastab, on teise armastaja süles. Hosea teguviis annab meile hea näite selle kohta, mida Jumala armastus tähendab. Prohvetile anti käsk oma ikka veel truudusetud naist armastada. Aga kuidas see armastus praktikas välja näeb? Hosea ostab oma naise endale kõrge hinna eest tagasi. Ilma otsimatagi tuleb siin meelde, kuidas määratletakse Jumala armastust Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmis. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal on siis sedavõrd armastanud maailma, et andis oma ainsa poja lunaks meie inimeste eest, et me võiksime elada. Jumala armastuse suurust näitab see, et ta on maksnud kõrgeima võimaliku hinna. Seda sama tõde paljastavad paljud teisedki piiblikohad. Hoseale antud käsk armastada oma truudusetud naist viib meid hiilgava tuleviku kirjelduse juurest Hosea kaasaja rahvusliku tragöödia keskele. Selle oluliseks osaks oli truudusetus. Nii nagu Hosea naine oli abielurikkuja, samuti oli ka kogu rahvas rikkunud lepingu issandaga ja teenis baale. Milline oli siis rahva elu sel ajal? Hooseale ülesannet andes kirjeldab Issand seda nõnda. Nagu Issand armastab Iisraeli lapsi, kuigi need pöörduvad teiste jumalate poole ja armastavad rosinakakkusid. Jumal pakub seega oma rahvale võimast, truudusest, headusest, kohtust ja õigusest küllastatud armastust. Ja mille vastu Iisrael selle vahetab? Rosinakakkude vastu. Neid viinapuuandidest küpsetatud kakkusid kasutati religioossetel rituaalidel Baali altarite ümber. Ja samal ajal kujutab Hoosea alandus seda, mida meie Jumalalgi on tulnud teha meie eest. Ta on oma armastust osutades alandanud ennast veelgi enam. Ta on saanud inimeseks ja andnud ristil meie elu lunahinnaks suurima võimaliku hinna, oma elu. Kas oleme meiegi valmis vahetama seda mitmesuguste rosinakakkude vastu? Peatüki viimased salmid viivad meid jälle tulevikku. Need on salmid 3-5. Ja ma ütlesin temale, sa pead jääma mu juurde kauaks ajaks. Sa ei tohi teha hooratööd ega kuuluda teisele mehele ja minagi ei tule su juurde. Sest Iisraeli lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja vürstita, ohvrita ja sambata, õlarüüta ja teeraviteta. Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad Issandat oma Jumalat ja Taavetit oma kuningat. Nad tulevad värisedes Issanda ja tema headuse juurde viimseil päevil. Goomer kolis siis Hoosea juurde tagasi, aga tal tuli määratud aeg elada ilma oma meheta. See karistus on sõnumiks ka Iisraeli rahvale. Truudusetuse tõttu ootab neid aeg, kus tuleb elada ilma kuningata ja ka ilma ebajumala teenimise vahenditeta. Viide kuningast Taavetile on taas otsene viide messiaanlikule ajale, nagu ka väljend viimseil päevil. Nii on see lõik jällegi tihedalt seotud meie kaasajaga. Päevade lõpul pöördub Iisraeli rahvas oma tõelise messia ja kuninga poole. Nad tulevad tema juurde küll värisedes, kuid panevad siiski lootuse ta headusele, ühele neist kihlakingitustest, mida Issand oma rahvale tõotas. Issanda headus tõesti tõmbab inimesi pöördumisele.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme tagajärgedest, mis saavad osaks Iisraelile Issanda hülgamisel. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!